Umar Dembele ye sifilaka ye min bɛ ka fɛn caman feere. A ko dɔnniya fitinin min b'a la o b'a to a ka se ka fɛnw kalan ka fɛn san ta dɔn. K'ale bolo ko foyi tɛ kɛnɛya bɔ.
O don na an jɔlen bɛ yan. Dɔ nana ni boisson dɔ ye ka na a feere an ma. Ne y'a minɛ k'a kɔfɛla lajɛ. N y'a sɔrɔ a fɛn wililen ka bɔ a la ka dati wɛrɛ nɔrɔ a la. Ne ma sɔn ka san. A bɛ san alimentation na 200. A nana ko 80. O de ye ne sigi a la fɛn dati bannen ka n'o feere mɔgɔ ma a man ɲi paseke a kɔnɔbara tɛ furakɛ.
Nka fɛnw santɔ o jateminɛbaliya o bɛ maa caman sɔrɔ i n'a fɔ yoroso ani bamakɔ.
Kuma dɔw la i bɛ sardine san walima kɔrɔnɛ bɛ fu nka ne tɛ a sɛbɛnnu kalan dɛ ne kɔni fɛ produit dati bannen dunnen bɛ na ni kɔlɔlɔ ye. Waati yɛrɛ tɛ anw bolo ka nin lajɛ bɛɛ ka teli nin ma jagokɛla dɔw yɛrɛ bɛ a dabɔ a kama sabula o tɛ fɛ u ka wari ka lanɔgɔ.
Ne kɔni bɛ fɛn san bitigi la tiɲɛ na an tɛ dati lajɛ sugu kɔnɔ a ka ca quoi malien fɛn danuma de ka di
minnu b'a feere olu ka jateminɛ kɛ dɔrɔn min dati banna u ka ala tanu u k'o
fi. Il doit avoir.
Sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ nin ko ninnu na butikiw kɔnɔ.
Dans ces boutiques.
Nin ye ko ye min man ɲi association libre des consommateurs ɲɛmɔgɔw ka fɔ la olu b'a jira k'a fɔ k'a kɛlɛli k'o baara man ka jɔ. Abdoulaye Balo ale ye Alcom ɲɛmɔgɔ ye.
N'a bɛ kɛ an da dumuni ye caman bɛ digidani na a bɛ sugu kuraw la ala b'an ka karitiye dɔw sugu kɔnɔnaw la caman tiɲɛnen don u datiw bannen don u man ka feere sɛrivisi dɔ bɛ yen nɔ mun b'a kɔntorole n'a b'a fɔ o ma ko DECC komi an kun ye lɛtiri ci u ma donc an bɛna disposition ta semaine wɛrɛ ka bɔ ka don sugu kɔnɔnaw la fɛn fɛn bɛ a ko dugumana na k'u wele u k'a dabila ka tila ka u ɲangi tuguni pour que maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya parce que u bɛ nin fɛn in bɛɛ lajɛlen dilan k'a ban k'a bɛɛ lajɛlen monter ka tila k'a yɛrɛkɛ jamana kɔnɔ donc a tɛ foyi lase an consommateurs ma ni kɔlɔlɔ tɛ parce que consommateurs baden
feerekɛba dɔw b'a yira k'a fɔ k'u ka feere kɔnɔna na tɛmɛsira minnu bɛ bɛ yen nɔ walasa ka na gɛlɛya lase maaw ka kɛnɛyako la k'olu bɛ o bɛɛ labato nka o n'a taw ta o y'a yira k'a fɔ ko jagokɛla dɔw kɔni bɛ nin waleya ninnu kɛ min ye ka fɛn feere maaw ma minnu dati bannen don o feerekɛba ninnu ka fɔ la tuguni k'o bɛ kɛ de walasa ka feerekɛla tɔw tɔgɔ tiɲɛ mamadu jige ale bɛ baara kɛ alimentation dɔ la lafiyabugu.
N'an ye produit périmélien sɔrɔ en général an bɛ produit ninnu lajigin de fɔlɔ an bɛ service d'hygiène mɔgɔw kɔnɔ n'u nana an bɛ se ka produit ninnu d'u ma pour que olu ka se ka taa jeni parce que souvent n'an ye produit ninnu bila kɛnɛma wala n'an y'a fili mɔgɔw bɛ se k'a tɔmɔ ka taa dun bon o bɛ kɛ baara fu ye quoi commerçants kan ka bila u kunna fɔlɔ yanni wariko ka se jamanadenw ka santé de ka fisa donc u kan ka mun kɛ o sugu la o ye de ka kɛ responsable ye produit minnu tiɲɛnen b'u bolo k'u lajigin n'u bɛ fɛɛrɛ kɛ a bɛ se ka tiɲɛ cogo min na walasa a kana gasi don maliyɛnw ka santé la. Ka wari sɔrɔ sɔrɔ cogo dɔ la nafa t'o la.
Fɛnw kan ka dun wagati min na ni o waati tɛmɛna ka sɔrɔ a ma kɛ ten ni maa min y'o dun a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ka kɛnɛya ma nutritionniste dɔw ka fɔ la u b'a ɲini mako ɲɛnaw fɛ u k'u janto. Rosine Ouattara ale ye nutritionniste ye.
Nin balo dati tɛmɛnen ninnu dunni min na ni dusukun dimi ye mɔgɔw la a bɛ na ni bana wɛrɛw ye tansiyɔn bɛ se ka dɔw minɛ walima u fari yɛrɛ tangalanw ka bana se olu ma. Sannikɛla n'i taara butigi la i kan ka i ɲɛmada feerefɛnw olu sigicogow fɛ k'a layɛ ni u tɛ tile kɔrɔ sabula feerefɛn dɔw bɛ yen tile man ɲi olu ma hali ni dati bannin yɛrɛ tɛ tile yɛrɛ b'olu tiɲɛ ka ban mɔgɔ kan ka u yɛrɛ tanga ni fɛnmasina ninnu dunni ma.
An ka wuli ka jɔ walasa ka kuma di DGCC mɔgɔw ma u k'u fɛla fɔ nin ko in kun kan a ma se ka ɲɛnabɔ u fan fɛ.